Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Бугарски вратеници од десничарската провиненција влегоа во вербален судир со пратеници на либералите и зелените поради блокадата на Македонија во ЕУ, во Европскиот парламент во Страсбур, на седница на кој гостин беше и бугарскиот премиер Николај Денков, јави Дојче Веле. Најпрво европратеникот Ангел Джамбаски, кој доаѓа од редовите на бугарското ВМРО, го критикуваше председавачот на либералната групација во Европскиот парламент, Обнова на Европа, забележувајќи му дека не споменал ниту еден збор за репресијата, насилството и негирањето на правото на самоопределување против бугарите во Македонија. Цитирам: «Во вашата групација има луѓе кои се преправаат дека не го гледаат насилството против бугарите во Македонија. Објаснете им го», порача Джамбаски.
Това е истински фашизм. Затова, господин председател, а вече сега вече разбрах, че искате да слушате.
Chair, could you please intervene against that rant?
I will stop it now.
Kick him out. He's a hate preacher.
Иако на дневен ред беа теми за граѓанското општество, животната средина и енергетската криза, сепак бугарските европратеници ја искористија седницата за да ги повторат обвинувањата кон земјава. Бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски рече:
езикот на омразата се решава од и во обществата вътре.
Јазикот на омразата се решава внатре од самите општества, и ако вие политичарите не преземете мерки, нема како тоа да биде сопрено и тоа секогаш ќе предизвикува одговор од другата страна. Тој проблем не е само меѓу Македонија и Бугарија и не е поврзан само со добрососедските односи, рече Джамбаски. Луѓето како вас, типови како вас, не можат да бидат мостови меѓу двете нации. Вие ги рушите мостовите, му реплицираше Сонја Мираковска, пратеничка од НСДП. Пренесе Канал 5.
Вие сте таа мантра која предизвикува омраза. За пријателство се потребни две страни. Ако кон некого покажете прст, мора да знаете оти три прста покажувате кон себе. Луѓето како вас, типовите како вас, не можат да бидат мостови меѓу двете нации.
На Джамбаски му реплицираше и Жаклина Пешевска, пратеничка од ВМРО ДПМНЕ. Пренесе Канал 5.
Мислам дека вие сте срам не само за Бугарија, туку и лош пример за европратеник. Кога цел свет расисти со фашистичкото минато и го осуди фашизмот, вие се дрзнавте во поново време да отворите клубови со имиња на фашисти, блиски соработници на Хитлер. Покажавте како држава со тоа што нема ниту еден македонски клуб, колку се демократски во однос на оваа тема.
По враќањето на бугарскиот премиер Денков во Страсбур со порака и критика до него, се обрати германскиот европратеник Райнхард Бутикофер.
You didn't mention the name of your neighboring country North Macedonia, whose access so far has been blocked by Bulgaria. Can anybody question the real European will of North Macedonia, a country that even went as far as changing its name in order to open the door to Europe?
Одговорницата во Страсбур, бугарскиот премиер Николај Денков рече:
за съжаление, през годините нашите отношения се влошиха.
За жал, низ годините нашите односи се влошија и не мислам дека Бугарија е виновна за тоа. Затоа сакам јасно да кажам дека во моментов Бугарија нема никакви други барања кон Северна Македонија, освен оние наведени во одлуката на ЕУ од минатата година. Денес нема односи меѓу Бугарија и Северна Македонија, има односи меѓу Северна Македонија и ЕУ. Тие мора да се исполнат од Северна Македонија за да се отвори преговорачкиот процес. И од тој аспект не прифаќам никаква критика за нашата земја, рече Денков, а јави Канал 5. Според податоците на Бугарското министерство за правда, од 2001 до 2022 година, врз основа на бугарско потекло, бугарско државјанство, побарале 129.382 македонци, а 99.340 од нив веќе го добиле. Премиерот Димитар Ковачевски за медиумите најави дека средбата со лидерите на парламентарните партии за датум за изборите ќе се одржи во собранието во декември. Тој повтори дека во мај има доволно простор да се одржат редовни председателски и парламентарни избори, но одби да потврди дали изборите ќе бидат на 8 мај.
Мислам дека за многу краток период ќе имаме изборен закон кој што ги вклучува сите одредби од забелешките на ОПСЕ и ОДИХАРА и кој што ќе овозможи продолжување на одржување на демократски избори. Декември нуди таква можност да се одржи една средба во собранието на која што ќе можеме да ги дефинираме сите детали во однос на одржувањето на изборите.
Не кажа дали со дујќе настапа заедно, тоа е одлука на партиите и предмет на коалицијски договори и во моментов за такво нешто не можеме со сигурност да зборуваме, рече Ковачевски. На истиот прес, Ковачевски рече дека нема да се намалуваат функционерските плати. Со закон, примањата на судиите, обвинителите и пратениците не смеа да се коригираат надолу, а тоа се рече си 800 од купно 1060 избрани и именувани функционери, рече Ковачевски. Работната група која требаше да најде начин како да се скратат покачувањата за 78% се уште нема доставено предлог, изјави премиерот за медиумите.
Пратениците се над тие кои што ги бираат, а тоа е владата. Затоа велам дека се работи за комплексно решение, која што на крајот на денот да треба да донесе правичност во плаќањето на трудот, согласно се разбира и одговорностите кои што секој ги има во државата, бидејќи ние бевме во ситуација во која што председател на држава имаше помала плата од секретарка во Агенција за електронски комуникации. Например, и сметам дека тоа е исто така дисбаланс и кој што треба да се адресира на соодветен начин.
Екс-шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска веќе не е јавна обвинителка. Советот на јавни обвинители ја разреши Рускоска од функцијата поради претресот во управата за финансиска полиција лани летото. Рускоска во изјава за Сител рече:
таква одлука очекував, уште со самото тоа која беше дисциплинската постапка кога комисијата одби да го прифати за сведок професорот Палајджиев, знаев дека ќе донесат одлука предлог за мое разрешување и бев сигурна дека советот ја потврди таа одлука. Ќе подесам документи за пензионирање.
Инако Рускоска уште минатата година ги исполни условите за пензија, но го одложи заминувањето. Измените на кривичниот законник на чекор да го спасат ВМРО ДПМН од конфискација на партиското седиште, а екс-премиерот Никола Груевски од уште една пресуда. Вишето јавно обвинителство од апелациониот суд побара да ја укине првостепената пресуда за Талиш 2, предметот да се врати на повторно судење, на кое во предвид треба да се земат измените на кривичниот законник, со кои ќе се утврди апсолутна застареност на кривичните дела. Измените на кривичниот законник досега го застареа предметот за прислушувањето Таргет Тврдина, како и предметите Траекторија, Титаник 2 и Мој книг. ВМРО ДПМН е до основното јавно обвинителство ги достави документите во врска со случајот Диво Месо, канцер мафија на онкологија. Така како што најавивме, рече на преспортпаролот на партијата Наум Стилковски.
Не била доставувана навремено терапијата за болните кои што се третирале на клиниката, никој не ги предупредил оние кои што треба да ја испорачат и никој за тоа не одговарал, односно за работата на омилената фармацевска куќа на власт. Доставивме докази дека се создавале можеби фиктивни вишоци на лекови и терапии, тие биле нарачувани, а пациентите сепак докази дека никој не водел евиденција каде и како завршувал вишокот од секоја отворена вијала, пакување, со што постојат сомнежи дека вишокот завршувал надвор од болницата.
14 тони бои, лакови и други хемиски средства, а не 100 тони како што беше укажано од надлежните завчера, се опожарени во големата огнена стихија, која избувна во магазинот за мебел и железарија во тетовското село Фалише. Пожарот е ставен под контрола, пламените јазици стивнаа, но тетовско допрва ке дише се што изгоре. 24 часа по големиот пожар на магазинот, од мерните станици на Министерството за животна средина се гледаот и откако почнал во 10:30, пикот на јаглерод моноксид бил достигнат во 15 часот. Во истиот период најголема концентрација е достигната и на сулфур диоксид и на азотен диоксид. Клиничкиот токсиколог Андон Чибишев во изјава за ТВ Сител вели дека населението село Фалише и осите близки села мора да се евакуира.
Голема концентрација на јаглероден моноксид предизвикува сериозни поренетувања во процесот на клеточно дишење. Често пати краткотрајната изложеност предизвикува главоболки, вртоглавици, поренетување на видот, отежнато дишење, намалена концентрација, намалена меморија.
Нашите директиви предвидуваат мерење претежно на PM10 и PM2.5 честици, но не се мери органското загадување во воздухот, великаа Шукова министерка за животна средина. Таа призна дека во Македонија институциите немаат опрема за мерење на органските загадувачи и затоа на терен излегле институции за да видат како можат да помогнат од овој аспект. Иако се чекаат анализите на институциите, Шукова со сигурност тврди, оти загадување ќе се покаже и во воздухот, и во водата, и во почвата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.